Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on filosofian maisteri, markkinointipäällikkö Marlena Peters suoraan Dubaista. Tervetuloa.
Kiitos.
Eli mennään taas suoraan asiaan niin kuin aina. Eli kerro sun kielitaidosta.
Joo, eli no, mä oon syntynyt ihan täysin suomenkieliseen perheeseen. Mun vanhemmat puhuu vähän englantia ja ihan pikkasen ehkä ruotsia, mutta sen verran mitä aikanaan kansakoulussa on opittu. Ja sit mä oon laskenut jossain vaiheessa elämää niin, että mä oon opiskellut 10 kieltä, joihin nyt sit tietysti kuuluu englanti, ruotsi, saksa ja venäjä koulussa. Sitten lukion jälkeen lähdin Italiaan au pairiksi ja opiskelin italian, josta sitten jatkoin yliopistoon. Siellä tietysti tuli mukaan latina ja ranska. Ja sitten sen jälkeen on vähän niin kuin, miten sanoisi, dabbled in, leikkimielellä opiskellut erilaisia fiktiivisiä kieliä, esimerkiksi klingonia ja mandoa, joka on sitten Star Wars-kieli. Kielet on mielenkiintoisia siinä mielessä, että ne avaa maailman, avaa uuden maailman täysin, että mihin sä oot tottunut, koska ne, miten sen sanois, vasta kun sä ymmärrät toisen ihmisen äidinkieltä, sä ymmärrät, miten ne näkee asiat. Niin kun, tää on oikeastaan mun motivaatio.
Joo, ja miten sä arvioisit tätä sun kielitaitoa esimerkiksi Englannissa, Ruotsissa, Saksassa?
Mähän teen töitä englanniksi. Ja mä aina sanon, että en mä tuskin osais omaa työtäni edes tehdä suomeksi, koska mä en ole Suomessa päivääkään tehnyt töitä. Italiaa mä puhun erittäin hyvin. Kirjoitin mun maisterin tutkinnonkin italiaksi. Ranska mulla on silloin vielä, niin kuin sanotaan, conversation, eli keskustelutasolla. Ja mikä on hauskaa, on se, että siis mun aviomiehen sukua asuu Ranskassa. Ja heidän kanssansa, siis mä huomaan, että lasten kanssa on huomattavasti helpompaa puhua ranskaa kuin aikuisten kanssa. Eli jos puhutaan dinosauruksista, roboteista, pokemoneista, niin ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun tarvitsisi aikuisten kanssa niin kuin vakavamielistä keskustelua käydä, niin sitten menee sitten kissa vie kielen, niin kuin sanotaan.
Joo, toi on mielenkiintoista. Mä olen usein myös itse ajatellut, että mä olen varmaan todella tyhmä ja nolo, kun mä voin mun lapsen päiväkotikaverin kanssa, jonka toinen vanhemmista puhuu ranskaa kotona, niin mä voin hänelle sanoa jotain ranskaksi, että tu as un pompier, sulla on palomies paidassa. Mutta en mä tälle hänen ranskaa puhuvalle vanhemmalle, mä en uskalla puhua ranskaa. Mä en uskalla. Vaikka mä mielestäni kuitenkin olen opiskellut ranskaa sivuaineena jopa yliopistossa, että mielestäni sitä ei ihan osaa. Niin.
Joo, ja sit siinä on se, että jos ihmiset on tuntemattomia esimerkiksi, niin kuin sanotaanko ravintolassa, kaupassa, niin kyllähän mä nyt tuntemattomien kanssa pystyn niin kuin keskustelemaan ja saan tosiaan niin kuin asiani selvitettyä. Mutta sitten jos se onkin tuttu, puolituttu, sukulainen, jos niiden kanssa tarvii ranskaa puhua, niin sitten se jotenkin käy vaikeammaksi.
Joo, sama ihan. Joo, ei mullekaan pienitäkään ongelmaa tuota ranskassa puhua ranskaa turistina. Niin. Voi ihan puhua pitkäänkin, mutta sitten se vaan. No, mä olen tässä asiassa erittäin huono esimerkki kyllä kenelle tahansa. Ei, älkää tehdä näin. Älkää. älkää pelätkö liikaa, että miten hän semmoista ajattelee.
Nimenomaan, nimenomaan.
No, miten sitten nämä muut kielet, saksa, venäjä, tiedätkö sä niitä nykyään?
En kumpaakaan en olekään pitänyt yllä mitenkään oikeastaan. No, saksahan on siitä jännä, että kun kuitenkin mäkin luin pitkän ruotsin sitten koulussa, niin ruotsin perusteella kirjoitettua saksaahan ymmärtää hirveän hyvin.
Joo.
Samanlain hassua kyllä mun mies, joka puhuu myös hollantia, niin kun hän puhuu hollantia, niin kyllä mä häntä ihan ymmärrän. Mutta en ole tosiaan pitänyt mitenkään yllä oikeastaan, en ole pitänyt yllä kumpaakaan. Et sehän siinä on jännä, että kun, et jos kieltä ei pidä yllä, niin sen kyllä menettää aika nopeasti. Et osaamme nyt sanoa venäjäksi, että utivia krasivi glaza, että sinulla on kauniit silmät ja muutamia fraaseja, mitä muistaa koulussa. Mutta siihen se sitten jää, mikä on harmillista, mutta...
Et toisaalta se, niin, hirveän usein sanotaan just, että se kieli katoaa, jos sitä ei käytä, mutta toisaalta sitten taas niin. Sitä on vaikea sanoin ennen kuin oikeasti on siinä tilanteessa, että pitäisi puhua. Ehkä sitten muistaisi.
Niin,
todennäköisesti. Mutta se voisi olla aika stressaava tilanne noin muuten.
Mutta siis todennäköisesti, jos tulisi sellainen tilaisuus, että nyt yhtäkkiä joutuisi tai pääsisi Saksaan muutamaksi kuukaudeksi, niin olisi ihan mielenkiintoista seurata, että kuinka äkkiä se tulisi takaisin.
Aivan. Joo, no jos sitten muistellaan vähän kouluaikoja vielä, niin tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa?
Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja tästä kiitos kuuluu hyville opettajille. Siis mulla kävi tosi hyvä tuuri just saksan ja ruotsin opettajien kanssa, että Tarja Vasama, Norma kuin yläasteelta, oli aivan fantastinen. Terveisiä. Ja Leni Tirri Porin suomalaisen yhteislyseon lukiosta, toinen aivan fantastinen, myös saksan ja ruotsin opettaja. Ja heidän innostuksensa ja se tavallaan heidän tämmöinen pedagoginen lähestymistapa oli erittäin looginen. Ja koin, että oli hirveän helppo heidän kanssa oppia.
Oliko he jotain tyypillisiä tehtäviä tai mitä he teki eri tavalla kuin ehkä muut?
Paitsi että molemmat puhuu näitä kieliä tosi hyvin, joka tavallaan, siis mulle tuli sellainen fiilis, että vau, mä haluan kans puhua vieraita kieliä yhtä hyvin kuin kun nämä. Niin en tiedä, jotenkin he vaan onnistu innostamaan opiskelemaan.
Sitä on usein vaikea sanoa, että mikä on, jos on hyvä opettaja, että mitä hän tekee paremmin kuin ehkä joku toinen, vaan se toimii.
Joo.
Mikä on tietysti harmi sitten opettajan koulutuksen kannalta, että ei ole niin helppo sanoa, että tehkää kaikki näin.
Niin. Ja sitten se kanssa, että mikä toimii yhdelle, niin ei välttämättä sit toimi toiselle.
Aivan. Tietysti jos on oikein karismaattinen opettaja, niin se yleensä toimii useimmille. No, millainen kielenoppija sä olet, jos ajatellaan, että kielenoppijoita on karkeasti ottaen niitä, jotka analysoi kielioppia tarkasti ja sitten rakentaa omia ilmauksia, niin kuin palapeliä, ja sitten niitä, jotka mieluummin opettelee ulkoa kokonaisia fraaseja, joilla voi kommunikoida, niin kumpaan kategoriaan sä katsot kuuluvas?
Mä oon ehkä jotain siltä väliltä. Elikkä en mä nyt sanoisi, että oppisin fraaseja opettelemalla, mutta mistä mä oon oppinut hirveän paljon on musiikki ja elokuvat. Ja tää oli etenkin silloin, kun mä menin Italiaan, eli siis mä olin mitä 19 lukion jälkeen. Enkä osannut muuta italiaksi kuin ciao, grazie, buongiorno, buonasera. Se oli tämmöisiä, eikä mitään muuta, ihan täysin ummikkona. Ja koska mä olin aupaajana perheessä, niin lasten kanssa me katsottiin paljon piirrettyjä, ja ne oli totta kai italiaksi dubattuja, eikä edes mitään tekstityksiä.
Mitä tota, lapsi tekstityksellä tekisi?
Niin siitä sitten se tavallaan ne fraasit jäi mieleen, ja sitten tämä kielioppi jäsensi sitä, mitä oli oppinut.
Ja.
Eli, ja siis musiikki on aina ollut mulle hirveän tärkeää, niin samana vuonna ihastuin on väärä suomea. Hitto, kun ei osaa enää suomea. Siis tykästyin hirveästi italialaiseen musiikkiin. Ja sitten niitä laulun sanoja, ennen vanhaa silloin, vuonna nakki, kun vielä oli CD:itä, niin CD:issähän oli aina nämä laulujen sanat, ja niitä sitten lukemalla sanakirja vieressä yritti ymmärtää, mistä tässä nyt sitten lauletaan. Ja sitä kautta opin hirveästi paitsi sanoja, sanontoja, mutta myös kielioppia.
Hyvä pointti, koska kielioppihan kyllä elää kielestä ihan. Se on turhan paljon edelleen näkee sellaista vastakkainasettelua, että kommunikaatio vastaan kielioppia, kumpaa painotetaan.
Et ainoa ongelmahan sitten tuli, kun mulla jossain vaiheessa oli tällainen poikaystävä. Ja niin kuin usein on tapana, siis kieltä äidinkielenään puhuvat, ei välttämättä aina puhu sitä kieliopillisesti oikein. niin sitten jotain pahoja tapoja opin täältä entiseltä poikaystävältä, ja jotka sitten jäi. Mutta toisaalta pahoja tapoja, jotka on niin kuin puhekielessä käytössä.
Aivan. Ja oikeastaan se on myöskin mielenkiintoinen kysymys, että voiko syntyperäinen tehdä mitään väärin?
Mm-hmm. Nimenomaan.
Joo. No, jos sitten jatketaan vähän motivaatiosta, niin miten sä kuvailisit sun motivaatiota eri kielissä?
Kyllä se on, siis mun motivaatio nousee ihan siitä, että tarpeesta ymmärtää ja tarpeesta tulla ymmärretyksi. Että siis se on
integratiivinen motivaatio.
Joo, ehdottomasti. Silloin tosiaan, kun menin Italiaan, tämä oli vuonna 2004. Ja silloin vielä, 20 vuotta sitten, eli silloin vielä siis tosi monet italialaiset ei puhunut englantia. Ja mäkin olin semmoisessa pienessä kylässä Modenan vieressä. Asuin, niin mitä tahansa mä halusin tehdä, jos mä halusin ostaa leipää, jos mä halusin ostaa junalipun, jos mä halusin kaupasta farkut, niin kaikki piti tehdä italiaksi. Ja se motivoi todella paljon oppimaan sen kielen. Et erotuksena esimerkiksi, nythän asutaan Dubaissa, jossa de facto kieli on englanti, työkieli on englanti, niin enhän mä ole oppinut arabiaa muuta kuin muutaman hassun sanan. Samanlain ennen kuin mä asuttiin täällä, mä asuttiin Kyproksella, jossa molempien mun ja mun miehen työkieli oli myös englanti. Siis kreikkaa opin muutaman fraasin sillä tavalla just, että pärjää ostoksilla, pärjää torilla, kaupassa, ravintolassa ja näin. Mutta en mä nyt voi sanoa, että mä puhun kreikkaa, jos mä osaan sanoa, että, että päivää haluaisin yhden jäätelön.
Joo, aivan. Eli se integratiivinen motivaatioon. No, siitähän on tutkimuksiakin, joiden mukaan se olisi kaikkein tehokkain tapa oppia kieltä. Toisaalta no, siinä on sellainen pieni ongelma sitten. Mä olen itse kielten opettajana huomannut sen, että esimerkiksi yliopistojen kielikeskuksilla, kun mä olen opettanut ruotsia, niin siellä saattaa opiskelijat vähän häpeillen sanoa, että kun mä nyt vaan haluan oppia ruotsia, että mä saan tämän kurssin suoritettua.
Joo.
Niin siinä sitten yrittää sanoa, että ei sitä tarvitse toisaalta noinkaan nähdä, että se ei, niin kuin, ei ole mitään pahaa siinä, että jos on instrumentaalinen tai ulkoinen motivaatio oppia. Mm-hmm. Se on täysin ok ja se on täysin luvallinen motivaatio. Kyllä sellainen saa olla. Mutta tosiaan on, näitä tutkimuksia on, joiden mukaan se halu sulautua joukkoon ja saada kieliyhteisön hyväksyntä, että se on kaikkein tehokkain tapa. No, siitä toivon mukaan tulee lisää tutkimusta myöhemmin. No, sitten sä mainitsit, että sä olet myöskin opetellut klingonia, ja sitten oli se yksi kieli, jonka nimi meni multa täysin ohi.
Mandoa.
Mandoa.
Joo.
Joo, eli siinä sulla on varmaan ollut lähinnä kognitiivinen motivaatio.
Joo, ihan vaan huvin vuoksi ja läpällä.
Ja fanituksen vuoksi myöskin.
Fanituksen vuoksi, joo. Eli siis mä olen science fiction fani. Star Trek on mun ehdottomasti yksi mun lempisarjoja. Ja Klingonissahan on se hyvä puoli, että sehän on ilmeisesti maailman puhutuin keksitty kieli. Ja pisimmälle viety keksitty kieli, siis kieliopillisesti ja sanastollisesti. Sitä on kaikesta, mikä minun ymmärtämistä on kehitetty kaikesta pisimmälle. Ja Mandoa tuli sitten, joka on Star Warsista, tuli sitten mun aviomiehen myötä, joka on Star Wars-fani. Eikä tässä on vähän niin kuin henkimaailman asioista kyse, että kumpi on parempi, Star Wars vai Star Trek, niin siis hän sai meidät mukaan tällaiseen järjestöön kuin Mandalorian Mercs, eli jos tiedät tämän uuden Disney-sarjan Mandalorian, niin siihen perustuva Bounty Hunter klubi ja mikä jottei. Jos ei muuta, niin niistä saa tosi hyviä salasanoja.
Joo.
Kun siis töissähän pitää aina joka 3 kuukauden välein vaihtaa salasana, niin mikä tahansa fraasi keksityllä kielellä, niin yleensä tuottaa hyviä salasanoja.
Joo, totta. Ja aina sanotaan, että salasana muistaa paremmin, jos siinä on joku logiikka, niin toisaalta ei ole olemassa mitään oikeaa, niin sanottua oikeaa puhuttua kieltä, niin luonnollista kieltä, niin kuin kielitieteilijät sanoo, niin ei oikein voi ainakaan sellaisenaan käyttää, koska se on sitten liian helppo. Mutta niin.
Ihan se hauskaa, siis ihan harrastuksena vaan, koska nämä keksityt kielet, niin niissähän siis ne ei ole kehittynyt luonnollisesti, vaan joku nörtti on istunut alas ja alkanut pistämään sanoja yhteen. Niin onhan siinä tietty haasteensa.
On. Mitenköhän Klingon, perustuukohan se johonkin luonnolliseen kieleen? Niin kuin kieli perustuu suomeen, kuulemma.
Joo, ei mun tietääkseni.
Joo, no se on oikeastaan sitten vielä mielenkiintoisempi syntytarina
silloin.
No entä, onko sulla kokemusta niin sanotusta makkiavelliläisestä motivaatiosta? Onko sulla joskus ollut sellainen olo, että nyt sä perhana näytät syntyperäisille puhujille, että nyt sä opettelet tämän kielen?
Ei lähtökohtaisesti. Mutta kyllähän se tuntuu hyvältä silloin, sanotaanko, että nytkin me oltiin, tämä on yksi italialainen pizzeria, jossa koko siis kaikki tarjoajat on italialaisia ja kokit on italialaisia. Niin kyllähän se tuntuu hyvältä, kun ne kysyy multa, että mistä päin Italiaa sä oot kotoisin.
Joo.
Ei se lähtökohtaisesti ole koskaan ollut sillä lailla makiavellinen, että nyt mä haluan näyttää niille, että mä puhun parempaa italiaa kuin ne.
Joo, ja sä et ole koskaan törmännyt tällaiseen niin kuin, toivon mukaan sinänsä harvinaisen tilanteeseen, että joku hiukan ilkeä ja ylimielinen syntyperäinen puhuja vaihtaa esimerkiksi englantiin, jos sä olet puhunut italiaa silloin, kun sä olet just aloittanut.
Ei, mutta ehkä se, mä sanoisin, että se johtui enemmän siitä, että englannin kielen puhujia siinä kylässä, missä mä olin, niin oli niin vähän.
Aivan, joo.
Et esimerkiksi, että siis mulla oli muutamia mun ikäisiä kavereita, ja heistä kaksi puhui niin kuin ymmärrettävää englantia. Ja muuten se oli sillain, että you tonight come to discoteca with us. Se ehkä enemmän johtui siitä just, että heillä ei välttämättä ollut kykyä puhua englantia.
Joo, aivan. No, sekin voi suojella kielen oppia alkuvaiheessa.
Joo. Mutta se oli parempihan, se oli mulle.
Joo.
Nopeammin oppu.
Joo. No sitten tällainen, jota mä olen myöskin kysynyt kaikilta vierailta, niin tähän mennessä on, kun on aikaisempi tutkimus on tunnistanut tiettyjä toistuvia piirteitä ihmisissä, jotka on niin sanottuja hyviä kielenoppijoita. Eli he uskaltaa arvata ja arvaavat usein oikein. Ja he haluaa kommunikoida ja harjoitella ilman, että joku panee heidät harjoittelemaan. He on kiinnostuneita myös kielen muotoseikoista ja he tarkkailevat aktiivisesti omaa ja toisten kielenkäyttöä. Niin mitä näistä piirteistä sä tunnistat itsessäsi?
Oikeastaan kaikkia vähän sen, että tiettyä halu kommunikoida ja sitten harjoitella, niin se tulee aika luonnollisesti mulle. Kielen muotoseikat, ehkä latina on näistä paras esimerkki. Mä koitan miettiä just hyvää fraasia latinaksi.
Verba volant scripta manent.
Nimenomaan. Mutta siis latinassahan on monia fraaseja, jotka voi kääntää useammalla eri tavalla, riippuen siitä, miten tämän taivutuksen niin kuin kääntää. Ja se on kielenä erittäin, erittäin mielenkiintoinen. Ja niin, joo, siis kyllähän kaikki noin piirteet mä tunnistan kyllä itsessäni, että siis tää uskaltaa arvata. Ja indo-eurooppalaisessa kielissähän on se mielenkiintoista, että kun sä osaat pari, jos osaat esimerkiksi ranskaa ja italiaa, niin espanjahan on aika helppo sen perusteella. Jos osaat esimerkiksi saksaa ja englantia, niin hollanti menee siinä sivussa.
Joo, ja ruotsi, norja ja tanska on enemmän kieliä.
Nimenomaan. Kieliä.
Vaikka tietenkään tätä ei ehkä kannata mennä Kööpenhaminassa sanomaan tai uskossa kielekin.
Joo.
Ja
sitten omaa ja toisten kielenkäyttöä totta kai sitä koko ajan tarkastelee. Että esim. Mullahan on, mun pomo on lingvisti itse. Ja hän oikeastaan päivittäin opettaa mulle englanninkielisiä fraaseja, sanontoja tai sellaisia, joita mä en ole koskaan kuullut, mikä on aivan fantastista.
On. Se on todella kyllä hyvä työsuhde-etu.
Kyllä.
Joo. No sitten taas tutkimuksessa on myöskin havaittu, että on tosiaan olemassa sellainen lahjakkuuden erityisala kuin kielellinen lahjakkuus. Ja silläkin on neljä eri osa-aluetta, eli kyky erottaa ja muistaa kielen äänteitä, kieliopillinen herkkyys, eli kyky nähdä sanan tehtävä jossain ilmauksessa, induktiivinen ajattelukyky, eli kyky tehdä johtopäätöksiä ja muisti. Niin mikä sulla näistä dominoi? Oletko koskaan miettinyt sellaista?
Ehkä voisi sanoa, että foneeminen koodauskyky on semmoinen, mikä mulle on erittäin dominoiva. Et niin kuin tosiaan sanottu, multa edelleen tullaan kysymään, että mistä päin Italiaa sä oot kotoisin.
Se on kyllä todella harvinaista.
Sitten no tietenkin johtopäätökset, mitä enemmän kieliä opiskelee, niin sitä johdonmukaiseksi ja helpommaksi muiden kielien opiskelu käy.
Kyllä.
Se on, mutta niin kuin monessa asiassa, niin kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että lahjakkuus on vaan 5% tästä niin kuin kielen oppimisesta tai mistä tahansa oppimisesta. Kyllä se loppu tulee siitä, että kuinka paljon gluteus maximus on tuolissa kiinni. Eli kyllä täytyy harjoitella.
Joku suuri tiedemies, en nyt tähän hätään muista nimeä, mutta hän sanoo, että on 5% inspiraatiota ja loput on perspiraatiota.
Kyllä, ehdottomasti. Mä oon kyllä samaa mieltä, että siis jos jotakin haluaa tehdä hyvin, niin kyllä siihen täytyy käyttää aikaa. Ja lahjakkuudella on siinä vaiheessa hyvin vähän tekemistä, jos lahjakas ihminen vaan, mikä tämä nyt on, daydreaming, eli
haaveilee.
Joo. Ei se itsestään tule missään nimessä.
Aivan. No, mitä sä sanoisit, jos me tällä podcastilla toivon mukaan on kuulijoita jossain, niin jos siellä on joku, joka tuskailee kielen oppimiskuormansa kanssa, tuntuu, että ei jaksa eikä pysty eikä kiinnosta, niin miten sä rohkaisisit tällaista henkilöä?
Sanoisin, että niin kuin kaikessa kannattaa löytää se oma motivaatio ja se, että minkä takia sä sitä teet. Niin kuin sanoit, että jos se on instrumentaalinen, että täytyy päästä pakkoruotsi läpi, niin tekee sen sitä niin hyvin kuin mahdollista. Toinen on tietysti, että löytää jotain sellaista, mikä on itselle tärkeää tai mistä itse tykkää. Niin kuin mä sanoin, että mulle musiikki on ollut hirveän tärkeää. Ja mistä mä opin tosi paljon, oli kuuntelemalla italialaista musiikkia. Ja sitten suomentamalla niitä sanoja. Se toimi mulla motivaationa.
Eli onko sulla jotain tavoitteita vielä kielen oppimisessa? Haluaisit sä vielä esimerkiksi oppia jotain uutta kieltä?
Kyllä mä oon ehkä enemmän siinä vaiheessa, että mä mieluummin oppisin paremmin niitä kieliä, mitä mä osaan. Et esimerkiksi Ranskassa siis tykkäsin päästä yli tästä mun aikuisten pelosta ja päästä sellaiseen tasoon Ranskassa, että mä pystyn puhumaan sitä sujuvasti sekä lasten että aikuisten kanssa. Pystyisin lukemaan ranskan kielestä kirjallisuutta ja niin edelleen. Ehkä ei mulla ole sellainen haaveita, että mä haluan nyt alkaa opiskelemaan Indonesiaa tai mitä tahansa, Japania. Enemmin pysyttelisin näissä, mitä olen jo oppinut ja täydentäisi sitä osaamista.
Aivan, eli mieluummin syvemmälle kuin laajemmalle.
Joo.
Mutta no sitten viimeinen kysymys on vähän filosofisempi luonteeltaan, eli uskotko sä, että vierassa kielessä voi päästä syntyperäiselle peräisen tasolle, tai onko se edes järkevä tavoite asettaa? No sä kerroit tuossa, että sulta usein on kysytty, että mistä päin Italiaa sä olet kotoisin, eli sä ilmeisesti olet päässyt ainakin hyvin lähelle.
Hyvin lähelle voi sanoa. Kyllä mä uskoisin, että voi päästä hyvin lähelle, mutta se, että niin kuin sanottiin, niin onko se sitten välttämättä merkittävä tai mielekäs tavoite. Kyllä mä uskoisin, että pystyy pääsemään ehdottomasti. Ja sitten on vielä näitä, niin kuin minä, jotka puhuu suomea vähän kangerrellen, koska ei sitä käytä joka päiväisessä elämässä. Että sen äidinkielensäkin voi menettää, jos sitä ei käytä tarpeeksi. Että koskaan ei sitä pitäisi ottaa mitenkään itsestäänselvyytenä.
No, toi on ihan hyvä pointti. No, ensinnäkin täytyy sanoa, että mä en huomaa minkälaista kangertelua suomen kielessä kyllä, mutta toi on totta, että monikin asia elämässä kestää paljon, mutta välinpitämättömyyttä ja itsestäänselvänä pitämistä suurin osa asioista ei pitemmän päälle kestä. Mm-hmm. Näin voi sanoa.
Joo.
Mutta nyt on tullut aika siirtyä tähän joka kertaiseen huvia ja hyötyä osioon, eli minkä lauseen tai sanonnan sä haluaisit opettaa kuulijoille jollakin niistä kielistä?
No, niin kuin sanottu, niin mähän en ole paljon arabiaa oppinut täällä ollessani siitä syystä, että kaikki kanssakäyminen käydään englanniksi 99%. Mutta jos joskus arabimaihin matkustaa, niin kaksi sanaa on hyvä oppia. Ensimmäinen on shukran, mikä on kiitos, mikä on yleishyödyllinen sana millä tahansa kielellä. Toinen on halas, mikä tarkoittaa, että riittää, ei enempää, kiitos. Eli jos sulle tarjotaan kahvia, lisää ruokaa, basaarissa joku tyrkyttää vaikka pashmina-huivia, halas, että ei enempää.
Selvä. Eli kiitos tästä, Marleena. Verba Volant palaa taas linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa. Kuulemiin.
Kiitos.